Lai gan līdšanējā Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, kura vēlas tikt pārvēlēta uz otru 5 gadu termiņu, ir neapšaubama šo vēlēšanu līdere, analītiķis spriež, kā arī Zigmantam Balčītim ir zināmas izredzes uz uzvaru. Lielā mērā uzvaru noteiks tas, par ko nobalsos tie vēlētāji, kuri pirmajā kārtā ir balsojuši par pārējiem 5 kandidātiem, kuri nav iekļuvuši otrajā kārtā, kā arī tie, kuri nav balsojuši vispār. Līdz ar prezidenta vēlēšanām Lietuvā noteik arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, un Balčīts vienlaikus ir arī pirmais numurs sociāldemokrātu sarakstā uz Eiropas parlamentu.